Sveiki žinių radio klausytojai. Šiandien mes kalbėsime tema, kaip atsigauti po praradimo. Ir atsakysime tokius klausimus. Į kokius pastus tipiškai pakliūna žmonės gedėdami? Ką daryti su kalte, užsiciklinimu arba atsisėjimu per didelius stengimus užsimiršti? Kaip gedėjimą veikia ankstesni praradimai, jų istorija? Kaip skirtingai gedama priklausant nuo praradimo rūšies? Kaip išmokti globoti save? Gal yra kažkokių specialių metodų? Ir galiausiai, kas yra sveikas gedėjimas? O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labadiena.
Tai aš manau, kad šiaip ar taip šiais laikais liūdna, bet šita tema yra aktuali, nes vis tiek nuo COVID mirė ir nemažai žmonių. Ir na, dar reikėtų apsibrėžti sąvoką galbūt. Ne vien tik tai apie mirtį kalbėsim, apie kitokius praradimus, bet žmogaus praradimus. Ir manau, čia nelabai tiktų skirybų praradimai, nes skirybų praradimai, arba tik tai kai kurie skirybų praradimai, ten, kur nėra užvelta kažkokio tai kovojimo ar konflikto tarp žmonių. O tokie praradimai, kur žmogus, na nežinau, paliko ir tada kitas tas graužiasi nagus, kad va, kodėl nebuvau geras, kodėl nemylėjau, kodėl. Kai yra mažiau konflikto, o kai yra labiau toksai apgailestavimas, kad kodėl tos skirybos įvyko, kodėl aš buvau, tai nes tada tai labai panašu į tą gedėjimą po mirties, kai vėlgi jau nebeapkaltinsi, bet tik tai gali tik tai apgailestauti ir kaltinti save, ko galbūt ir nereikia.
Nes atrodo, žinai, ne tik žmonių, kai kurie žmonės netenka savo sveikatos, netenka darbo, netenka apskritai galimybės tam tikrą profesiją užsimti. Tai šitą dalį, sakai, palikime šone.
Aš sakyčiau, šitą tinka, nes čia vėlgi nėra kaip skirybų atveju konfliktas, kai netenkama kažko realaus, o kaip sakai, kai darbas, tai vėlgi tu netenki visų bendradarbių iš karto, tos atmosferos ir faktiškai vėlgi gali jaustis labai toksai, na, ištuštėjęs, kaltinti save, va tos tipinės gedėjimo reakcijos. Taip, ir jas galim taip pat paimti.
Nes realiai nesinai dirbau, žinai, su žmogum netekusiu savo žmonos ligoninėje, ilgą laiką 3 mėnesius pas mumis pabuvo, tai jam labiausiai padėjo skaitimas knygos apie skirybos, va, kuri grinai skirta skirybom, bet sako, iš principo man beveik viskas yra tas pats.
Taip, aš manau, kad skirybos irgi kai kam atitinka, kai kam ne, ir tam žmogui konkrečiai atitiko, bet skirybų metu labai daug yra pykčio emocijų dar. Pykčio, karo, kaip sustoti tame kare, ko gedėjimo atveju jau tiek daug nėra. Tai yra kažkokia dalis, bet vis dėlto nėra. Ir aš norėčiau tada pradėti nuo to, kad kaip atrodo tas gedėjimas, na, kuris kokio nereikia, su kuriuo nieko gero. Tai aš sakyčiau, jį labai, labai tiksliai galima apibūdinti kaip 2 variantus. Arba žmonės užsiciklina gedėjime, nuolat verkia, nuolat dūsauja, nuolat namuose altorėlis pastatytas, gėlės dedamos, į kapines važiuojama, visos mišios užsakomos, nuolat apie tai su visais tik tai kalbama. Ir jeigu tai trunka pačioj pradžioj, arba pusę metų, ar kiek, ar metus gal netgi, tai vienas dalykas. Bet jeigu tai užsitęsia jau virš tų metų, gerokai virš, na, tai faktiškai galima tai laikyti patologiniu jau tuo sielvartu. Arba kitas variantas atsisėjimas, kad žmogus, va, aš irgi tokių ne vieną klientą turiu. Ai, sako, mirė tėvas, bet jisai sirgo, bet šiaip tai man viskas gerai, čia darbai, žmona, tralele, ir tik tai kažkodėl atsirado kažkokie tai simptomai. Neatsimenu, kokie ten buvo, atrodo, kad kažkokie nenusakomi gerklės skausmai, kur ne vienas gydytojas neranda, kas čia ne taip. Tai čia vat ir aiškiai tas atsisėjimas nuo gedėjimo, kad nu, jeigu mirė toks žmogus, nu, negali būti, kad jokios emocijos, kad tiesiog aitų, viskas gerai, sirgo, turėjo mirti. Tai čia jau yra atsisėjimo elgesys ir jis irgi užsiklina gedėjimą. Irgi, kai žmogus visai tarsi nubraukęs, vat ir nėra to gedėjimo.
Aš tai vienam iš vadovėlių suskaitėsi tokią ribą 18 mėnesių, kad jeigu 18 mėnesių praėjo nuo mirties, o jūs vis dar jaučiate labai stiprius išgyvenimus to klausimu, kad neišeina nei kalbėtis, nei, vat kai tam tikromis temomis matote, ar kiti žmonės dalinasi, net negalite klausytis, kad va tada verta susimastyti. Aišku, atsisėjus daug sunkiau, kai kurie žmonės atsisėja ir taip ir ilgą gyvenimą nepriema tos temos. Bet vat iš savo praktikos tai net esu turėjęs atveju, kur atkeliauja moteris ligoninė, jei bandoma diagnozuoti šizofreniją, todėl kad jinai pradeda girdėti balsus, pradame su ja dirbti ir paaiškėjo prieš 10 metų mirė mama, o jinai taip ir neturėjo laiko vat, įprasminti, išgedėti. ir pradedant vat, dirbti tą temą, po truputėlį atsitraukia balsai, triukšmai ir paaiškėja, kad nėra jokios šizofrenijos.
Aha, kad tai yra irgi tas patologinis sielvartas, taip užstrigo. Na taip, dažnai būna, kad tokio, sakoma, kad net normalu, kad jeigu mirė žmogus, kad kurį laiką atrodo tarsi jo dvasia aplinkui vaikšto, tarsi tu jo balsą girdi ir tai nelaikoma nieko patologiniu, bet va, kai jau praėjo tiek metų, tai tikrai gydytojams atrodo, kad tai šizofrenija. Bet o čia pačiai... tiesiog užstrigė.
Bet pačiai pradžiai, tai man kažkaip turbūt didžiausi sunkumai, tai atrodo, kai žmonės labai stipriai ruminuoja arba įvažiuoja į tokį gilų savęs kaltinimą, galvojimą, kad nepakankamai tiek to padariau, arba stiprų pykti ant pasaulio ir tą tokį bejėgišką klausimą, kodėl būtent man taip atsitiko, kuris faktiškai kaip ir neturi atsakymo, arba net tokį kaltinimą, ne, kad kaip čia nais, vat, visas pasaulis neteisus, kad aš netekau to žmogaus ir kaip Dievas galėjo su manim tai pasielgti, susipykimai iki tie, kad susipyksta su Dievu.
Čia tai, kad tu sakai, tai greičiausiai yra toksai ruminavimas, ar ne, tas užciklintos mintis, kurias žmogus suka ir kurios niekur neveda ir kaip visoks ruminavimas. Net jeigu tu skaičiuotumės, kokius darbus man šį vakarą reikia padaryti 10 kart per ne 10, o 100 kart per valandą pasikartotum, tai jau save vestumė kažkokią nenormalią būseną, tai čia yra tas pats, ar ne, kad tu tik tai galvoji, nu kodėl aš kažko tai nepadariau, nu galėjau aš būti geresnis, nu kodėl likimas toksai, ir kai tiek kartų prasuki, tai jau yra, na, kaip simptomas, tas minčių sukinėjimas, minčių, kurios niekur neveda ir kurios sukelia neigiamas emocijas. Tai aš manau, čia tokia tipinė patologinio gedėjimo išraiška, nes normaliam gedėjime tarsi būtų, na, jeigu galvoji jau apie tą prarastą žmogų, tai galvoji, atsimeni kažką, tai
sutinku,
kažką, tai gal
atrodo...
apgailę stavi, bet paskui tu nustoji galvoti ir tu nebegalvoji, nes
taip,
tu jau galvoji.
Bet ir normaliam gedėjime, nu, 1000 kartų pergalvoji tas mintis, jos pargrįžta, man atrodo, nėra taip, kad labai lengvai jos iškeliauja.
Na, bet vis tiek, jeigu per pirmą pusmetį, tai viskas tvarkoja. Kaip ir sakoma, žmogui reikia pabūti su tuo, ką prarado, kad jisai integruotų praeitį ir ateitį, kad jisai sujungtų. Jis dar vaizduotė yra praeityje, jis dar negali, na, įžengti tą dabartį, ateitį, kuri labai pasikeitusi. Tai čia viskas tvarkoja, jeigu pirmą pusmetį, galbūt net metus, bet čia jau kalbam apie tai, kad daug ilgiau. Bet aš dabar galvoju dar, kad, na, tu sakai, vat, kaltinimas, ar ne, aš galvoju, ta kaltė gali būti labai labai skirtinga. Vat, nu, aišku, tas toksai keistasis kaltinimas, kaip sakysim, aš atsimenu iš mano klientų, kad sako, su muštinį buvau nusinešus pas senelį nueidama, jam norėjau atiduoti, bet buvau tokia žiopla ir tokia išsisklaidžius ir tokia egoistiška, kad netidaviau, o jisai paskui paėmė tą naktį ir mirė. Ir sako, tas sumuštinis man tebe stovi galvoj dar ir dabar. Arba kita sakė, davėm kyšį gydytojui. Nu, kam reikėjo tą daryti, kam reikėjo? Tas gydytojas, matyt, gavo tą kyšį, galvoja, čia kažkokie sukčiai, čia kažką prastumbandė, reikėjo, kaip dorai, su doru žmogum pasitikėti, jo būtų gerą operaciją padaręs. Tai kai aš va šitokius girdžiu, o galvoju, nu va, jau čia liūdnai, čia yra patologija. Nes, vis, nu, kaip sakyt, nu, čia net nereikia aiškinti, kad tai yra visiška nesąmonė, kad nei senelis be sumuštinio nebūtų kažkaip geriau nuėjęs į kitą pasaulį arba nemiręs, nei tas gydytojas tam su kyšio, arba kitas būtų nedavęs kyšio, sakytų, vat, nedaviau kyšio, gal tokių daugiau yra net.
Aha, ir va čia nais atrodo taip šiek tiek lengviau suprasti, o tokiuose dalykuose, kaip va, klientas sako, kad per mažai kartų pasakiau, kad myliu, per mažai pasirūpinau, per mažai kažką gražaus padariau, per mažai susitaikiau, per mažai paklausinėjau apie
gyvenimą. Ir va, mes čia prieinam prie tos kaltės, kur ir klausimas. Tai jeigu prieš mirštant, tai vienas dalykas, bet kitas dalykas dar kaip paliekant. Aš ne vieną klientą girdėjau, kur turėjo, tarkime, nu šiuo metu vat keletą vyrų atsimenu, turėjo realiai jie geras moteris, bet tol lipo joms ant galvos, tol lipo, kol jos galų galiai išėjo. Ir tada tas žmogus sėdė, greužė nagus, kad koks aš baisus buvau. Ir kaip papasakojo, koks jis baisus buvo, jis tikrai baisus buvo, jinai tikrai stengęs darė, ką galėjo, kol jau visiškai prarado bet kokią galimybę šalia jo išgyventi ir tada išėjo ir daugiau nebesugrįš, nes jau padarė tokį drąsų žingsnį. Tai tokia kaltė yra kitokia kaltė ir tik aš nežinau, joje ko gero irgi nereikia užstrikti iki begalybės, padaryti kažkokias išvadas, kitiems žmonėm gero padaryti, jeigu čia jau sugadinai pat savo rankom ir kito žmogaus gyvenimą ir savo. Tai kaltė nelygu.
O, nes ne vienas klientas, neurochirurgas, pakalbėjo apie tai, kad sako, žinai, norėjau padaryti geriau ir ten tam tikrą vietą leidžiasi toksai kaip cementas kystis ir galvau, va dar truputėlį įleidau ir galiausiai žmogus liko neįgalus. Ir sako, jaučiu, kad suprantu, kad mano darbas ir klaidos yra brangios, bet o kaip man toliau su ta klaida gyventi?
Na va, ir ko gero be galima pasakyti, kad žmogaus stabdyk ruminacija, jau tu nieko nebeatkeisi, plius tu norėjai geriau. Aišku, jisai gali atkasti, kad o, aš galbūt avantiūristas, galbūt optimistas, galbūt va ir prašau
va,
ir už
mano
visus.
Perfekcionizmas kaip veikia.
Taip, ir čia vėl galima nuslysti kažkokį begalinį savęs apkaltinimą, bet nu, gerai, gal ten buvo procentas to bereikalingo perfekcionizmo arba optimizmo, bet tai kas nuo to savęs graužimo dabar jau pagerės? Jau taškas jau įvyko. Reiškia, kituose operacijose matyt reikia labiau žiūrėti tą savo pusę perfekcionizmo, optimizmo, daug kropščiau ir viskas, ir daugiau nieko nebegalima pasakyti, daugiau nieko nebereikia sukti, reikia tiesiog pasakyti savo, čia yra kaip vėžinis sutrikimas smegenyse, va tas savęs kaltinimas ir kaltinimas ir kaltinimas ir kuo aš jį greičiau sustabdysiu, tuo aš būsiu sveikesnis ir daugiau gero padarysiu kitiems. Jeigu net vat, ir tą procentą gaudau tokį nesveiką. Arba ir kaip tas vat, vyras, kur žmona nukankino, okei, jisai gal tikrai buvo kaltas, bet net ir jo atveju reikia susistabdyti. Niekam nebus geriau, jeigu jisai save sugrauš, niekam. Geriau jisai gerų darbų kito moterim padarytų, jeigu šitą jau nebenori. Tai va, bet aš galvoju, dar yra specifinė rūšis, tik tai apie ją pakalbėsim po pertraukėlės. Grįžtam į žinių radio eterį, kalbam apie gedėjimą, o jaučiu net kalbėtis tą temą kažkaip slogu ir tiesą sakant, nelabai net norisi. Nes ko gero visi esam savo turėję gedėjimo patirčių ir jos tokios labai nelengvos. Ne tai, kad kaip geriau su derybose sudalyvauti ar kaip savo nervus sustabdyti.
Mažai entuziazmo, ar ne? Atrodo.
Jo, tai slegianti tema, tai dar vienas kaltės rūšis, kai praranda žmogus tai tą, kurį globojo. Tarkime, vaiką praranda, miršta, ar nu va, aišku, tu nėra pas mane mirę klientų ar nusižudė, bet kiti psichologai ir to turi. Arba tiesiog partneris tavo buvo silpnesnis psichiškai, nerviškai dar ir, tarkim, nusižudė jisai. Ir va tokiais atvejais ta kaltė, tas rūpestis, nu tu tarsi tavo atsakomybės buvo daugiau ir tu tą savo atsakomybę, nu va, nesusitvarkiai, kažkurioje vietoj tu kažką pražioplinai. Tai šitokios kaltės ypatingai žmonėm užstringa skirsai gerklės, nes jau pati pozicija nelygi, tarsi nuo tavęs daugiau priklausė iš tikrųjų, ir šitiem ypač sunku susistabdyti, bet ir jiems norisi pasakyti, kad nu, kaip net jeigu tu ne iki galo gerai pasirūpinai. Taip galėjo būti. Bet tai vis tiek tau savėjesti toliau nėra jokios prasmės. Net ir tuo atveju.
Aš tai tikrai esu susidūręs su pacientų savižudybėmis. Aišku, nedaug kartų, ačiū Dievui. Bet paskui tikrai yra daug savikaltos, daug pergalvojimo, ar viską gerai padariau, ką negerai padariau. Ir vieną kartą net daktaras Aleksejčikas man yra sakęs, kad tai ką tu čia griaužiasi, tai eik ir pasikark. Ir žinai, kažkaip tai ta mintis atrodo tokia yra kaip šaltas dušas. Aš jau galvoju, ar tikrai aš čia eisiu pasikarti? Na ne, neisiu. Neturiu aš idėjų keliauti tenais iš paskos.
Taip, aš irgi girdėjau iš krikščionybės, kad sako, čia jeigu save griauži, tai čia piktoji dvasia tave apsėdusi, o Dievas tai tau atleidžia, jau seniai tau atleido, tu tik tai ne juo nepriimi, jo malonės ir nepatikė. Bet aš galvoju, dabar labai, labai svarbus momentas, va, su kuo aš jau susiduriu kiek kastenybė, nes kai kalba apie gedėjimą žmonės, dažniausiai kalba va, apie to patologinės formas, apie gedėjimo stadijas ir labai retai kas kalba, kad daugelis žmonių iš tikrųjų žiauriai pergyvena, kad jie kažkaip netaip gedi, neteisingai gedi, kad kažkodėl man jau turėjo praeiti, reiškia, kažkodėl aš čia vis dar neįgalus kažkaip džiaugtis dirbti, kodėl man vis tie sapnai sapnuojasi, kodėl aš dar vis save griaužiu. Ir daugelis žmonių negali priimti, kad jų šitie sunkus jausmai yra visiškai normalūs. Nes, na, ypač jeigu pirmą kartą gyvenime vyksta, kad ir ne pirmą, kad ir antrą, bet aną kartą gal lengviau išlipai kažkaip, o šį kartą užsėda jau rimtai ir giliai. Ir jie pradeda save, dar šalia gedėjimo prisideda save vidinis kritikas, savęs kritikavimas, kad aš kažkoks nenormalus, aš turėjau gedėti efektingai, taip normaliai atgedėti, išverkti, va, kaip straipsnis skaičiau, va, stadija pirma, antra, praėjau, padariau, nugalėjau. O ne, aš kažkodėl tai tasau, nežinau, ką paspausti. Ir tada jie jau bando save užslopinti, kai jie jau save kaltina. Ir šiaip gedėtų sunku labai smarkiai. Ir dar save graužt, kad ne taip gedžiu. Tai gaunas visišką tragediją ir na, vat, kažkaip tai čia iš tos bėdos reikia lipti.
Aš tai girdžiu, kad žmonės per mažai sau duoda laiko ir nu, vat, nesitikė, kad tas procesas iš tikrųjų jisai bus ilgas, kad jisai truks pusę metų, metus, gal netgi pusantrų ar du.
O kodėl kažkaip mes nežinom niekas, kad toksai ilgas. Nes
kažkaip kuo greičiau prasukti.
Matyt, nerašoma niekur, nieks nerašo, kad
atrodo, dabar
ilgai
tai
ir nuobodžiai dėl to paties verkiau, ilgai ir nuobodžiai atsigauti negali. Ir tas buvo be galo ilgai ir atrodė, kad niekad nesibaigs. Kažkaip nerašoma.
Pusės, vat, su šitų klientų labai aiškiai kažkaip tą išgyvename. Kad vat jau pagerėja, žinai, dvi dienos geresnė savaitėje ir natūraliai ateina toks jausmas, viskas gal aš susitvarkiau, o iš tikrųjų nevelnio, vat susitvarkiai dviem dienom, žiūrėk vėl sugrįžo, po truputį gerėja, jau savaitėje keturios dienos geros, vėl nori įsitikėti, gal nebegrįž, bet vat tas cikliškumas ir kad iš tikrųjų ta būsina nėra tolima depresyviai būsina ir kad tos depresyvės tiek mintis, tiek savijautos, jos vat atsitraukia šviesiau ir vėl sugrįžta. Tai kaip va priimti, kad keliauju ciklais. Ir kaip mano pacientas sakė, kad jam padėjo įsivaizdavimas, kad tie ciklai tai nėra ratas, kuriame aš užstrigęs ir vis blogėja, o tai yra spiralė, kur po truputėlį daugiau šviesos ir po truputėlį jinai plečiasi ir vis mažiau blogų dienų.
Čia gerai, va tą aš labai pritariu. Bet žinai, man pavyzdžiui atrodo, kad svarbiausias momentas, ko žmonės neįskaičiuoja, va dabartiniam pasaulyje atrodo, kad mes čia tokie efektyvūs, va viską išmanom, čia užsikovojau savo vietą, darau, padarau. Ir visi užmiršta, kad mes esam vis dėlto tokie paprasčiausi, va žinduolių laikų žmonės, kuriem būtinas prisirišimas. Kad jeigu mes prie kažko nesam prisirišę, mes esame kaip iškritę į kosmosą, mes su mumis yra visiškai blogai, mūsų smegenys dar sukonstruotos taip, kad mes be prisirišimo negalim gerai jaustis. Vyrai ypač to nenori priimti, moteris, na, faktiškai visi suaugę žmonės nori būti, na, tvirtai stovėti ant savo kojų, reiškia, stovi ant tų kojų ir nereikia man prie nieko prisirišti. Ir aišku, jeigu tu jau seniai neturi nieko, tu susidarėjai draugų ratą, prie jų kažkaip esi prisirišęs, prie gimnaičių kažkaip iš daugiau žmonių sukliuotas, tai tada tu atrodo toks ir esi, tarsi tau ir atrodo, ir tai žiūrėk, iš to va tavo rato ten kokių 3-4 svarbiausių žmonių, kas nors iškrinta, ir tai gali išmušt kelią mėnesį. Tai jeigu tu prie vieno žmogaus buvai prisilipinęs labiausiai, tai, nu, tai ir turi būti tragedija. Tai turi, vat taip suvoki, kad nesi tas visagalis, kad tu negali.
Aha, tyrimai sako, kad net realus fizinis širdies skausmas natūraliai veikia, tarsi iš tikrųjų būtum praradęs vat, kažkokią tai fizinę dalį. Kad iš tikrųjų labai svarbi dalis prieraišumo. Man taip įdomiai, žinai, tas pats pacientas sako, kad, žinai, Andriau, man daug labiau padeda neilgėtis ir prisiminti kažkokius gerus dalykus, o pykt. Vat sako, kai aš pykstu, kai prisimenu, kad kažkur nesutariam, kažkur tais pykomės, kažkokia, ne viskas taip tobula buvo. Vat tada man sako, kol kas yra lengviau atsitraukti nuo savo skausmo per pykti.
Tai kol kas, tai čia mes grįžtam prie tos dalies, apie kurią ir jau nenorėjau kalbėti, nes labai nuvalkėta, kad vieni žmonės užslopina savyje pykti, kiti užslopina savyje gerus jausmus.
Mm.
Tipiškai poskyrybininkai užslopina gerus, jeigu mane paliko išėjo, tai nieko gero ten ir nebuvo, nors akivaizdu buvo, nes kaip čia taip ilgai buvai kartu. O tie, kurie mirė, tipiškai užslopina pykti. Kad jau mirė, tai reiškia šventas tapo visiškai.
Mm.
Ir kad abi dvi dalis egzistuoja ta nu, gedėjimo, kad su jokiu žmogumi nebebus šitaip, kaip buvo. Tai. Ir jinai yra klaiki, ją priimti tikrai tiesiog kvapą užgniaužia.
Ir sako, lenda tos idealizuojančios idėjos ir tas ilgesys ir tas jausmas, kad viskas mano geriausi metai praeity, toliau tik tais blogai bus. Ir vat sako, pyktis padeda tarsi nukenksminti šitas mintis.
Kaip iš tikro turėtų būti, nes su pykčiu reikėtų nukenksminti.
Gal, nors pyktis yra viskas, svarbus. Viskas, kas veikia, viskas padeda.
Ai, taip, sutinku, pradžioje reikia viskuo, bet iš tikrųjų, tai ką žmogus daro, jisai žiūri paguodžiančius filmukus. O buvo geri laikai, vadinasi, filmukai. Aš ir pati jų esu žiūrėjus pakankamai, tai gerai išmanau. Ir reiškia, vis atsimeni, o čia kaip gražiai ėjimo, ten kaip gražiai buvom apsikabinę, o čia buvo toksai labai tikras momentas, kai kaip nuostabu. Beje, mano knygoje va, šitoj paskutiniai
pakelk
mane aukštai yra labai labai daug, kaip žiūri heroja tos filmukus, reiškia, ir žiūri, ir kas tai yra. Tai yra adikcija. Tai tas pats, kad žiūrėti kokį serialą, žinai, prilipus, tai dar ką. O nuo ko jinai bėga? Nuo elementaraus susidūrimo, kad aš esu šiandien viena ir aš ilgiuosi galbūt artimų santykių.
Mm.
O jinai matyt artimų santykių bijo ir tada jinai žiūri anos filmukus ir oi, kaip gerai buvo, taip gerai nebus, dabar man reikia tik tai to paties jau nėra, nu, tai tada aš geriau...
Nuo vienišumo bėga į fantazijas, kurios yra kaip prisiminimai šiuo
metu. Taip, prisiminimų, malonių prisiminimų fantazijos, su kuriais dar pasilygina visus kitus ir taip žmogus yra užsidaro kaip į kapsulį. Jis jau nebegali daryti jokio žingsnio į priekį, net nesusiduria su savo realiu ilgesiu, kad man jau tų filmukų neužtenka, man realaus tikro žmogaus reikia. Ne, filmukais pasimaitinu, savo ilgesio nematau ir tada, kol nematau, aš nieko ir nedarau. O visas tas, kodėl vyksta, na, greičiausiai iš baimės, kad tu nieko ten ir nesutiksi, arba dar blogiau bus, arba šiaip tiesiog nori, nežinau, pasnausto negyvent, sunku pasakyti, bet vat užsisuka žmonės tokį ratą, čia tie idealizuotai.
Bet tu kaip aiškinsi, ką daryti, nepykčiu, kaip tvarkytis, tai aš
tai tokiu atveju reikėtų stabdyti save, kai tik tai bet koks gražus filmukas lenda į galvą, sakyti savo garsiai ir tyliai stop, aš apie tai negalvosiu, tai yra filmai, aš filmų nebežiūrėsiu, aš dabar gyvensiu realybėje. Ir susidursiu su savo realiu ilgesiu, kad aš esu vienas, viena ir kad aš neturiu, vat, ko apsikabinti, neturiu su kuo būti per šventes, neturiu, va, ir pažiūriu. Ir vat reikia, kaip sako, kaip su atidėliojimai žmogus, kai nenori kokios nors sudėtingos ataskaitos rašyti, tai ten lentynas, išsivalo stalą, susitvarko. Tai vat sako, kad tu nebetidėliotum, tu turi, nenori tos ataskaitos rašyti, tai sėdėk ir nedaryk nieko. Vat ir būk su tuo atidėliojimu, taip nuoširdžiai ir iš tikrųjų. Tai čia, jeigu tu jau, reiškia, esi vienas ir nenori ieškoti poros, tai tada ir sėdėk, ir bet neiki jokius saldžius prisiminimus ir nesisaldink jais, nesidžiūgauk jais, oi kaip gerai buvo ir negyvenk ten toj savo seriale.
Mano klientė viena yra sakęs, kad aš kai save va pagaunu, kad taip darau, tai sakau, gerai, aš bandau pagerinti savo būseną, fantazijose, ką aš galiu realybėj padaryti, kad dabar dėl savęs gero. Ir kad va šitas klausimas, ką realaus galiu padaryti dėl savęs gero. Ne tik, kad kažkaip susėdėt, sustoti, bet kaip realių gauti vitaminų šią akimirką. Vat jai padėjo įdėti.
Mhm. Tai va čia labai panašiai. O dėl pykčio, žinai, nu gerai, aišku, vien jau dėl to, kad žmogus išėjo, tarkim, kad ir numerį, mes galim pykti. Ne dėl to, kad jis blogas, bet dėl to, kad išėjo, kad mus paliko. Nes mano poreikiai nepatenkinti. Galim pykti dėl to, kad ką tas žmogus blogo darė, ten ar išsiskyrė, ar ką tikrai ir verta pykti, kad tas, nu, net netaptų angelų su sparnais. Bet kita vertus žmonės, kurie vien tik užsiciklina į pykimą ir nebemato, kas gero buvo, jie kitus pastus, į kitą duobę įkrenta ir ten tada kiekvieną dieną turi savo įrodyti, kad tikrai blogas buvo. Vietoj to, kad pasakyti savo, kad ten buvo ir blogo, buvo ir gero, bet vis tiek tai yra praeitas etapas ir dabar aš esu vienas su savo neturėjimu. Tai ko gero abu du dalykai. Bet matau, kad pats laikas vėl padaryti pertraukėlę. Taigi grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie gedėjimą. Ir aš dabar norėčiau pačią svarbiausią mintį pasakyti, kad sunkiai gedi tie, kurie jau yra anksčiau patyrę išsiskyrimų, paliktumo. Ir dažniausiai patyrę kaip vaikai, patyrę savo pirmasias meilės kažkokias tai sudėtingas. Faktiškai, kad kai tu gedi žmogaus, iš karto tavyje iškyla visi ankstesni gedėjimai ir tu gedi dar ir anuos. Kiek tu net gedėjai, kiek nesupratai, kiek pas tave kažkokių adegų. Ir dėl to žmonės, kurie yra patyrę vat, kažkokius tai sunkių paliktumų, išsiskyrimų vaikystė, ypač iki paauglystės, nes jau po jos liktai žmogus lengviau integruoja. Tai juos pritrenkia visiškai vaikiškos emocijos. Vaikiški tuštumos jausmai, vienišumo jausmai, nusivertinimo jausmai. Tas beprotiškas liudesys, kuris jau toksai be žodžių netgi. Ir tada yra nepaprastai sunku gedėti. Bet dažnai žmonės to nesusiję su praeitim. Ir kad būtent ta praeitė žaizda turėtų būti išgydyta pirmiausia, jeigu jos nebūtų, gedėjimas būtų va tas normalus, kad pabūtum kažkiek tai tame, papyktum, paliudėtum ir gana greitai eitum iš ten intensyviai atgedėtum. Ir, o štai yra uodegos ir jos išlenda.
Aha, man pirmoji meilė ir pirmosios skyrybos buvo labai skaudžios, po kurių mano būsena buvo tokia gan depresyvoka ir tai tęsėsi ilgą laiką, 1,5 metų. Aš nebuvau depresyvus, bet buvau tikrai gerokai pamažėjęs mano entuziazmas, nors prieš tai buvau hiperaktyvus žmogus. Ir tik tai paskui reflektuodamas aš suvokiau, kad su tomis skyrybomis man vyko atsisveikinėjimas ne su ta mergina, kurią buvau tenais įsimylėjęs ir prie kurios buvau labai prisirišęs stipriai, bet daug labiau vyko paleidinėjimas savo pirmosios netekties, nes 10 metų netekau savo močiutę, su kuria turėjau labai artimą santykį, tokį ne tiek stiprų kaip su mama, bet labai panašiai, nes kartu gyvenome vienose namuose ir vat jinai iškeliavo ir tuo metu aš kaip vaikas negalėjau susitvarkyti ir va per paauglystę atrodo labai susijungė. Ir tikrai, kai net esi paauglys ir vat tos pirmosios skyrybos taip skaudžiai veikia, tu nesupranti, kodėl taip veikia. Tik po kiek laiko kažkaip susijungia dalykai.
Na va, gerai, kad susijungia. Ir faktiškai, na va čia ir galim pradėti kalbėti apie tai, ką daryt gedėjimo metu. Tai faktiškai reikia išmokti globoti save. yra toksai labai, bet tas labai sunku padaryti, kai toksai skausmas, nu faktiškai tavyje yra tas vienišas, gedintis, paliktas vaikas su visais ankstesniais praradimais. Ir skausmo ten yra tokia jūra, kad surasti kažkokią sveiką suaugusią dalį, kuri pati save pagloboja, yra nepaprastai sunku. Ir yra toksai geras piešinukas, mačiau Facebook'e, jis buvo gana populiarus, kai iš pradžių yra tik tai tokia gedėjimas, viskas juoda, na čia pirmi mėnesiai, tai būna, kai žmogus atsibūdęs iš ryto negali patikėti, kad jau viskas baigėsi. Ir paskui aplink tą juodą, ne tai, kad tas juodas mažėtų, bet aplink tą juodą pradeda plėstis, kažkoks kitas pasaulis pradeda aukti. Kažkas tavim pasirūpino, kažkur tai tu drįsai kreiptis nuoširdžiai, pasidalinai. Kažkur taip pat sugebėjai savo padėti. Vienu žodžiu, auga va tas suaugusioji dalis. Net, o tas vaikas jis toliau ten lieka toksai vidinis vaikas, liūdnas, paklaikęs, verkiantis. Bet tas suaugusioji dalis vis geriau gali pasirūpinti savimi, vis labiau gali savo kažką gero pasakyti. Netgi siūloma vaizduotėje va, padaryti tokį pratimą. Kad vaizduotėje pamatyti tą verkiantį, praradusi vaiką ir pabandyti vaizduoti, ateiti kaip suaugusiam ir nu, juo pasirūpinti, kaip tu rūpintumės tokių vaikų. Būtent vaikų, nesuaugusių, nes gedinčioji dalis yra visada vaikiška, jinai negali būti suaugusi.
Ir aš tai galvoju, kad tokiais momentais būna ypatingai, jeigu aš praradau ir dar mano artimieji prarado, tai ir iš tų artimųjų sudėtingai yra gauti šilumos. Daug svarbiau keliauti pas žmonės, kurie toliau vat, nuo to atominio sprogimo, vat, pas kažkokius draugus, kurie netaip stipriai pergyvena. Ir man atrodo, vat, tuo metu sunku viduje generuoti šilumos, bet iš išorės jos paimti tikrai įmanoma.
Taip, jos įmanoma ir mes ir paėmę, mes tam vidiniam vaikui turim duoti visas žinutes, kurias realiai turėjome gauti iš kitų. Ypač tas žinutes, kurias turėjom gauti iš kitų savo pirmuosiuose praradimuose, kurie labiausiai užsėdo kraujyje. Nes jeigu pirmuosiuose mes gavome, mes jau galim dabar jas naudoti sekančiuose. Jeigu gedėjimas gerai išgedėtas, tai jau faktiškai galima pasakyti, kad aš tarsi pasiruošęs labiau ateitiems gedėjimams, aš jau galiu pasakyti, aš tą ištvėriau. Nes na, tikrai, čia yra, va būtent, tu turi išmokti elgtis tokias emocinę reguliaciją su ypatingai dideliu skausmo kūnu savo viduje. Tokiu dideliu, kad visos suaugusios dalis nugriūna ir nieko padaryti nebegali. Belieka tik iš viso ištrint kažkokiais atsisėjimais. Bet va tiesiog matyti tą savo skaudančią dalį ir dar kažkaip tai aplinkia jie rūpintis, raminti, yra nepaprastai sunku. Labai mažai žmonių gali tą padaryti.
Bet man atrodo, tu gerai pasakyti, kad tas tikėjimas, kad tai praeis, intensyvumas praeis, tos kelios sunkiausios dienos praeis, kelios savaitės sunkiausios praeis, kad tas tikėjimas labai padeda šitai vietai.
Na va, kad praeis, vis tiek mokėti daryti gyvenimo planus toliau, ar ne, mokėti pasidžiaugti gerais dalykais šalia to. Nu, sako, geriausia jau rodo faktiškai, kad gedulas baigėsi tada, kai tu gali ir pasijuokti iš kažkokių momentų, kurie buvo kartu su tuo žmogum, bet kaip kartu kažką darėjai, arba pasidžiaugti ir tuo pačiu metu neapsiverkti, o na, atsimeni, kad gaila, kad baigėsi, bet kaip gerai, kad buvo. Toksai vat atsiranda jau toksai požiūris, bet realiai tai galima sakyti, kad reikia mokytis gyventi savo gyvenimą, kol praradinėjai. Na, čia tokia labai išmintinga citata, gaila, neužsirašiau kieno, bet būtent kol praradinėjai, tu vis tiek turi likti savimi, kuris, nežinau, sportuoja, valgo, pajokauja, bet tuo metu, kol praradinėjai, o nesugriūti visiškai, nes dažniausiai žmonės sugriūna, dėja dėl tų ankstesnių patirčių.
Tokia galinga patirtis parodo, kaip stipriai tu jai buvai pasiruošęs. Tai geriausia yra kažkaip tarsi nuolatos ruoštis, ne? Nes tenais ir yra patikrinimai. O kiek pas tave yra tvirtas pamatas darbe, kiek tvirti yra tavo tam tikri hobiai arba įpročiai, kur tu, kiek tu išliksi sportuodamas, kiek tu išliksi sveikai besimaitindamas, kiek tu nesimsi, nežinau, alkoholio, cigarečių, narkotikų. Visa tai yra labai stipriai patikrinama tokiais momentais.
Kiek tu iš viso išliksi savim, su savo vertybėm, su viskuo, kai susiduri
kiek
su tokiu milžinišku.
Kiek ratą turi, kiek esi atviras ir gali prisileisti žmonių per tokį sudėtingą momentą.
Jo, socialinis
momentą.
Ratas, tai čia iš viso auksinės gelbėjimas dalykas, bet vat kiek tu pats išlieki savim, kai tiek skausmo ant tavęs užgriūna, nes va būtent sunku išlikti savim iš viso.
Ir vat vienas iš tų įprasmenimo kampų, ar ne, kad per tokias patirtis mes pagrindai ir augame, per tokias patirtis ir pasitikriname, kiek tvirtas mūsų charakteris ir kad čia ir yra labiausiai grūdinanti ir brandinanti patirtis. Šitas įprasmenimas labai padeda.
Čia labai grūdinanti, iš tikrųjų. Dar atsiminiau vieną labai gražų pavyzdį, kaip mirė mama ir maži vaikai, reiškia, ir tėvas su vaikais vis pieždavo kažkokius piešinukus kartu, atsimindami, ką mama darė ir kaip buvo smagu su mama, reiškia, kartu jie vat piešė ir gyvena savo gyvenimą ir paskui vėl piešė, o atsimenu, su mama tą darėm, su mama, na, nu, va toks vat, tam vaikui tai yra milžiniškas mokymasis, kad galima atsiminti ir tuo pačiu galima išlikti savim, nesubirėti iš skausmų. Nes vat tipiškai žmonės, arba jie gyvena tam subirėjime, arba jie gyvena atsisėjime. Viską išjungiau, einu į darbą, vaidinu normalų žmogų, grįžau namo, užmigau naktį, atsibudau šaltų prakaitų apsipylę, sapnavau kažką, tai labai liūdno.
O man labai patinka idėja tarsi toliau skleisti gyvybę kažkokią, kur tenais yra tas pats vienas klientas kalbėjęs apie tai, kad sako, vat mes arba sudiname medžius ir kalbame su vaikais apie tai, kad o gal mamytė kaip paukštelis atskris į šitą medį, arba sako, inkilus darome ir lygiai ta pati idėja yra, kad vat inkiluose namelėje gyvens paukšteliai, gal mamytė kaip paukštelis dabar skraidys.
Na taip, čia vaikams
čia, visokių, aišku, yra mitologijos tam tikros,
dabar
bet tarsi
yra.
Gyvybė, namai, jaukumas toliau keliauja.
Dar labai yra graži technika iš tų psichoterapinių technikų, kur naudoja kėdes, tokių psichodraminių. Tai kad, na, tiesiog įsivaizduot, kad tas žmogus, vat, kurį praradai, nesvarbu, ar čia buvęs vyras, kuris te paliko, ar čia miręs žmogus, ir tiesiog įsivaizduot, kad tu su juo kalbiesi, gal net pačiam atsisėsti jo kėdę ir atsakyti, ką jisai tau pasakys. Jeigu tu jo paklausi, tarkim, vyras išėjo, te paliko dėl kitos moters, ir tu gali jo paklausti, na, ar tu mane dar atsimeni? Dabar atsisėsti jo kėdę, sakyti, nu, atsimenu, bet tiesą sakant, retai. Ar tu ant manęs dar pyksti? Jisai atsakytų, nu ne, jau seniai nebepykstu, esu tau dėkingas, bet dabar aš esu kitam gyvenime visiškai, kitose taisyklėse, su kitu žmogum. Na ir taip toliau. Ir kai taip žmogus pats su savim pasikalba, arba gerai, jeigu psichoterapeutas tam vadovauja, labai daug pasimato to realistinio vaizdo, perspektyvinio realistinio vaizdo ir išminties iš to prarasto žmogaus ateina. Nes labai tipiškai prarastas žmogus yra geranoriškas mums. Jisai norėtų, kad mes nekentėtume. Tai baisiai kaip kenčiam.
Ribinių būsenų skyriuje grupėse mes dažnai vat, būtent šitus psichodraminius elementus naudojam, kur netgi skirtingi žmonės užima tas pozicijas. Ir viena iš dažniausių užklausų ir būna, kad vat, noriu atsiprašyti savo ten mirusio tėčio ar mirusios mamos.
Mhm.
Ir iš tikrųjų, vat, kaip žmonės kalbasi, paaiškė, kad taip ten jau seniausiai atleista. Bet aišku, norisi palinkėti suspėti atsiprašyti iki mirties.
Na kągi, tai aptarėm daug tokių svarbių dalykų ir linkime tiem, kurie gedė, aišku, kažkaip tai gedėti, bandyti aukti aplink tą gedėjimą, ieškoti tų atramos taškų gerų ir tada, kai tas jau bus praeita, tai bus išmokta milžiniška pamoka. Ir šitą laidą baigiame, atsisveikiname į kito penktadienio.
Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.